Útvarpssaga á Selfossi FM 99,1
Góðan daginn, kæra hlustundur. Þið eru að hlusta á útvarpssögu FM 99,4 og nú að fara í lofti þátturinn Báknið burt. Stjórnandi þáttarins Erna Ýr Öldudóttir og gestir þáttarins í dag eru tveir hommar. Annars vegar Hjálmar Forni Sveinbjörnsson Pólsen. Hann 23 ára og trukkabílstjóri og dragdrottning. Og hins vegar Eldur Ísidór, 37 ára sem man býr í Bretlandi og sölustjóri hjá alþjóðlegu stórfyrirtæki en hann hefur látið til sín taka í umræðunni bæði með því að skrifa greinar og samfélagsmiðlum. Verið velkomni strákar.
Takk fyrir.
Já, ég ætla nú að byrja á því að fá ykkur til að spjalla svona kannski stutt ykkur sjálfa og kynna ykkur. Eldur, þú er búið lengi í Bretlandi, segiru?
Já, ég hef búið í Bretlandi í einu 12 ár.
Já.
Já, það verða 13 ár og þar á undan bjó ég í Noregi og hef líka aðeins komið við á Möltu og svo alinn upp í Danmörku frá úlingsárunum. Þannig að ég búin að vera burtu yfir 20 ár, 22 ár.
Og þú ert svona fylgjast með og fjarlægð og svona og ert með skoðanir á málunum?
Ég með svona ákveði helikopter view þegar maður að fylgjast með á samfélagsmiðlunum og í fréttunum. Þannig að maður svona far kannski aðeins öðruvísi sín á hvað að vera á Íslandi en fólk kannski sem hér í nálæðinni.
Já, en þú Hjálmar, þú ert úr Kópavoginum segiru og hvað svo? Þú er líka komið víða við þrátt fyrir ungan aldur.
Já, ég sé satt alveg upp í Kópavogi og var þar í skóla ég flytt svo til Ísafjörðar og bjóð þar í 5 ára eitthvað þar úlingsárunum
Já, var það ekki gaman?
Það var ógeðslega gaman að vera krakki sko
Já
En svo þegar að svona maður fór að fullornast og sjá hvað vinni maður sér ekki að eitthvað var að gera þá var þetta svona
Ég af sér
Já, og kannski frekar að þá var hérna svona Jú, það var svolítið frestandi að flytta áttur í bæinn og svona Já.
Já, einmitt. En hérna, já, við erum, það að nóg að taka í dag, það er alls konar, hérna, já, umræða í gangi sem að í rauninni snertir ykkur. Við ætlum að ræða til dæmis eins og stuðu samkynhneigðra á Íslandi, hvernig líst ykkur á þetta alls saman? Hvert finnst ykkur þetta að vera að stefna svona?
Fyrir að minni reynslu að þá finnst mér mig hafa það bara alveg jafn gott og allir aðrir sko.
Já.
Ég verð ekki fyrir neinum sko fordómi með neitt bara út af því ég hommi eða þeir eru í drægi og svona en auðvitað náttúrulega reksmar alltaf einhver fíblun á milli sem eru með árásur og svoleiðis.
Já, en þú Eldur, þú ert náttúrulega með hérna reynslu Bretlandi, hvernig að vera þar?
Já, reynsla mín á að vera homi í Bretlandi og bara góð. Ég hérna, hef reyndar þegar ég bjó í London lent í, svona ég lent tvisvar í, hérna sem að kalla gay bashing sem sagt, það sem er áðist á samkynhneigða, sko en það kannski pínu tragikómist að segja frá öðru tilfellinu því að þá var ég reyndar að leiða ölvaðan vin minn sem gagkynhneigður heim til sín og þar að leiðandi var dregið svo ályktun að við værum hommar en það var náttúrulega bara ég sem var það þannig að hann fekk að finna fyrir því að vera ráðist á fyrir samkynhneigð sem hann var ekki þú veist og hann var ekki eins og samkynhneigður en annars er staða hérna samkynhneigðra í Bretlandi þá nokkuð mjög góð og ég get ekki bent á réttindi eða mannréttindi sem eru ábótavant gegn samkynhneigðum þar í landi nema þá kannski hérna sambandi við blóðgjafir en þá getum að fara að ræða það hvort að sé raun og veru mannréttindi að fá að gefa blóð eða hvort að það séu forréttindi það bara allt önnur umræða
Já, maður er náttúrulega gleðst yfir því að hérna að bara átta sem sagt ykkar fyrir ykkar tilvist og líka annars fólk sem er að berjast fyrir svipuðu með samskonar réttindum að hún gangi vel. Maður veit náttúrulega að viðsvegar annars staðar í heiminum er þetta á allt öðrum stað og hérna maður náttúrulega bara vona það besta. En hvernig á þeim stöðum þar sem að baráttan gengur vel og réttindi ykkar eru komin svona tiltölulega langt, hvert fyndist ykkur að þetta vera næsta skref? Maður hefur það á tilfinningunni núna að þessir hópar séu farnir frekar fyrir að berjast fyrir því að aðgreina fólk heldur en að sameina ef maður hugsa um það. Það er stöðt verið að reyna að búa til einhverjar nýjar og nýjar minnihlutagrúpur og það er orðið ofsalega erfitt kannski fyrir almenning að fylgjast með og jafnvel vefjast ekki tunga tönn sko þegar maður er að tala við fólk. Hvað finnst ykkur þetta?
Ég er ágætla mér í svona sögu hins veginn fórs og svoleiðis og ég á meira þessi eruleikum með að fylgjast með þessu. Og mér finnst þetta að vera að koma út í svona, hvað maður að segja, þetta er orðið svona svolítið svo flokkunar árátta.
Já.
Þetta er svona svo að þú veist, plast verður að fara í plasttunnuna og þetta þarf að þarna, það má ekkert fara saman.
Já.
Og ég held að það sé að vandinn hjá okkur í dag sem er svolítið að breyta okkar umhverfi að það er að ég held, þannig að bara mín skoðun, en hérna, ég held að við séum svolítið að bakkað eins og fara aðeins dragast aftur úr með því að vera mitt að flokka okkur innir í svona marga minnihluta hópa í staðinn fyrir að reyna að halda áfram að vera partur af þessu svona venjulega samfélagi innan gæsalappa af því að ég held að við séum með því að flokka okkur svona að þá erum við held ég að flækja svolítið málin, skapa fáfræði og það er alveg að auka frekar fordóma heldur en annars.
Hjartalega sammála þessu. Það sem ég hef verið að taka eftir síðastliðin, já, sérstaklega 5 árin kannski, það er þessi síaukna skilgreininga þörf sem er, já, mjög, er að verða mjög ábyrrandi í LGBT samfélaginu. Og ég er eins og, ég er á sömu skoðun og Hjálmar hérna, að þetta verður til þess að samfélagið bara að innan við til dæmis hommar, lesbíur við náum
hinsegin samfélagið
já og en kannski starsti hópurinn innan hinsegin samfélagsins eru samkynhneigðir einstaklingar, við erum starsti hópurinn innan LGBT reglífarinnar að þegar allar þessa auka skilgreiningar og við erum að tala ótal skilgreiningar koma, þá skiljum við ekki einu sinni hvað allt þýðir og þá er náttúrulega erum við að auka flækjustig og ég meina það byrjað nú þegar að saka til dæmis homma fordóma gegn þessum innan þessu sama samfélag sem við eigum að vera að berjast saman fyrir réttindum og bara okkar plási í samfélaginu þannig að það er mikil baráttað innan. Þannig að það er náttúrulega ekki furða að það náttúrulega komi í gegn sömu spurningar og jafnvel ákveðnir fordómar frá fólki að utan.
Já, einmitt, þannig að það vantar svona samstöðu að því að fólk er alltaf að reyna að búa til skilgreiningar og skera sig frá frekar heldur en að reyna að sameinast.
Já, og mér finnst það bara eiginlega hálf bagalegt og eiginlega bara það er svolítið sárt að horfa upp á allt sem hefur áunnist.
Já.
Og meina, og það fer bara svona einhvern veginn bara í vaskin einhvern veginn innan hópsins eða fjölda fólksins sem er í þessu samtökum alls svona svoleiðis. Þegar það einhvern veginn, það gjör svolítið að missa alla yfir sín, yfir bara öllu sem málefni og það, þú veist, og ég, þú veist, veit hreinlega ekkert hvað er í gangi hjá hinum hópunum. Af því að það er svo mikil barátta inn á við að leita einhverju viðurkenningu.
Það er ekki bara, þú veist, að hérna, barátta inn á við, það sem ég hefur líka fundist vera að lita, þú veist, hérna, til dæmis, bara horfum að prætt. Ef við bara horfum að prætt síðastliðin 10 ár.
Já, þú ert að tala gleðigönguna.
Gleðigönguna í Reykjavík. Ef við bara skoðum það batteri allt sem hann bara síðustu 10 árum, þá er náttúrulega, núna er orðin miklu meiri til dæmis aðgangsstjórnun að atriðum í göngunni, þetta er allt orðið hérna erfiðara í skipulagningu og jafnvel þeir sem eru með og vilja vera með atriði, þeir þurfa að fá núna sérstök leyfi hjá skipulagendum. Mm-hmm. Og ef skipulagendum þóknast ekki eitthvað atriði, þá verður því atriði hreinlega bara útvíst og fær ekki að taka þátt. Og það sem mér hefur fundist vera að lita gleðigönguna og þetta er eiginlega háls... Ég veit ekki hvað ég á að finnast um nafnið gleðigangan lengur því að Pride hefur ekki verið litað gleði undanfarin nei. Ár.
Nei, það var verið eitthvað átök svona.
Nei, það er ekki endilega átök. Það er meira sko, þessi neikvaða gaggrinni. Þú veist, Pride eða gleðigangan hefur orðið að vettvangi fyrir óanægt fólk innan hérna hinsegin samfélagsins til þess að skamma þjóðfélagið. Og ég man til dæmis eftir, ég held að séu 3 eða 4 ár síðan þá var ég mitt hérna einhver sem tók upp að því að vera með skilti með kommentum úr kommentakerfinu, þú veist, þannig að þarna voru hérna endurtekin, homofóbísk jafnvel hérna ummæli eða leiðinlega ummæli sem voru látin falla á samfélagsmiðlum um hinsegin fólk og þessi troðið, þú veist, í ásýnd allra á laugaveginum á degi sem ætti að vera tilengjaður gleði og hérna sameiningar.
Já, já, ég skil þig. Og hérna, já, ég hef líka heyrt, sko, eins og maður hefur heyrt til dæmis að hommar svona í svona leður fatnaði séu ekkert endilega vel séðir í göngunni lengur eða, og síðan hérna, já, það var ein dragdrottning sem að ég heyrði af sem að mátti ekki koma fram sem söngkonan Whitney Houston.
Jú, mikið rétt.
Þá var hún ásökuð að vera blackface.
Já,
og hérna, mér finnst þetta voðalega ljótt vegna þess að ég veit að þessi stúlka heldur ofboðslega mikið upp á Whitney Houston og langaði að ganga henni til heiðurs.
Já, en í staðin var hún náttúrulega bara ásökuð fyrir að vera rasisti.
Já, og þetta er ofsalega ljótt að heyra.
Og ég hef sjálfur tekið þátt í göngunni sem drátturningu svona. Og þetta er alveg óbáslegt regluverk og maður fær tölupósta og það er bara langur listi bara hvað má ekki gera.
Já.
Þú má til dæmis ekki, þú veist, það er svona ákveðnir hlutir eins og þú veist, til dæmis að vera með fjaðrir sem að gæti farið brjóstið einhverjum að því að einhverjum gæti mögulega þótt að sko vera að hæðast á indjánum. Þú veist, og alls konar svoleiðis og ég var að gera svona karnevalsjó.
Já.
Þar sem að ég var sem sagt allur fjara skreittur og bara bikini eins og maður sér í Rio de Janeiro og svoleiðis að og ég var frekar svona ég var náttúrulega einhleipur og var frekar hvítur eftir hérna innivinnu og svona þannig að ég ákvað að fara í spreitan því ég náttúrulega var að veiða og langaði að líta bara vel út þar sem ég var nú að fara að vera bikini fyrir framan alþjóð og svona.
Já, tanaði aðeins í drast svona.
Þannig ég tanaði með liti. Og þetta varð svona, það var sett spurningamörki við þetta hvort að ég var að hæðast að svertingum eða þeim sem eru litaðir.
Þetta er bara ótrúlegt. Sko.
Þetta er alveg ótrúlegt og manni finnst sko að þjóðfélagi vera komin á eitthvað svona stað þar sem að sko, hérna, það má enginn segja neitt eða gera neitt lengur að þá einhvern veginn trillast allir í hérna í móðgunargirni.
Það er náttúrulega þetta, hérna, þetta skrýpirði cultural appropriation sem hérna við hefst innan ákveðins.
Veistu hvað er íslenska orði fyrir?
Ég bara, veistu það, ég bara veit það ekki. Cultural appropriation, veistu það?
Nei, þetta er eitthvað ofan minn skilning.
Þetta er samsatt hugtak sem ásamsatt að skilgreiningin ásamsatt að ná utanum ef fólk, sérstaklega hvítt fólk, er að klæða sig upp þá að vera af öðrum kynþætti eða af annari menningu.
Já.
Þannig að það til dæmis...
Pólitískt rétt.
Þetta er bara brjáluð pólitískt rétt hugsun.
Já.
Og það meira þess að gengi svo langt að sumt fólk, hvítt fólk, ef það er með dreadlocks.
Já.
Ég veit ekki hvað íslensk orði yfir það er.
Já, það er, já, dreadlocks. Já,
það er
flettur eins og Bob Marley var
með. Já, þá er það jafnvel sakað cultural appropriation sem ásamsett að vera rasist eða rasiskur gjörningur, cultural appropriation.
Já.
Það er líka svona eins og fólk sé ekki átta sig heldur á eins og með blackface. Að þetta er hugtak sem er til og maður sér þetta mikið frá því gamla dag og svona þar sem að hvít fólk fór í sem sagt gerfisvertinga einhverju til að hæða staðum og leika þá ræningi eða eitthvað svo laus og þar eru eftir varinnar eldrauðar andliti svartmála með svona hvítarhringi kringum augun og það er blackface og það er mikið notað í rasískum tilgangi
Já.
En þegar ég er að veiða og langar að líta betur út og fer í smá spreitan þá er ég ekkert að nýðast á lituðu fólki
Nei, heldur ekki ef að manneskja með föla húð fer í gerfi og vill líta út eins og hörund stökk já, átrúnaðgóð sitt
Já, sem bara ef ég ætla að taka sko til dæmis Tínu Törner
já.
Í drægi
mm-hmm.
af því ég elska Tínu Törner
Já,
ég líka þá, Og það, þetta þekkist út allt að það fólk gera svona að leika eftir persónur og það reynir að ná sko sem mestum líkindum með manneskinni sem ertu að leika
Já.
Og það eru bara miklar pælingar á bakvið förðunina hvernig þú getur kannski skikt nefið þannig að mingja aðeins eða stækki og þú veist það mikið pælt í þessu og þetta mikið list og þetta mjög sko, þetta stór mál og það gerir maður til þess að aðhyllast eða þú veist komar að segja mæstu tilbyða Tínu Törnir eða eitthvað en þá alltinn er það orðið sko rasismi
Já, maður færa það tilfinninguna að þetta sé svona bara já, stjórntæki eða einhvers konar ofbeldi þar sem einhvers konar fólk það hefur sjálft sig upp á stall og notar þetta eins og bara vald sitt og svipur á aðra sko. Það er orðið óugnalegt hvað það mikið af í raunni málefnum sem maður má ekki tala lengur opinskátt og þá fólk bara lamið niður með uppnefnum og árásum
Já, og það líka eins og sko ef að þú segir eitthvað sem að annar er kannski ekki sammála
Já.
Að þá er eins og fólk fá einhvern rétt í hendunar til að ráðast þá tilbaka með verri ummælum heldur það sem að þú kannski þín skoðun gaf í skyn
Já, maður sá þetta til dæmis daginn sko að þá var hérna já, Frosti Logason sem er með þáttin Harmageddon á X-inu Hann tjáði sig tónlistarhátíðina og sagði bara sína skoðun og fólk má náttúrulega hafa skoðun og þeirri skoðun en hann sem sagt, hann var ekki sáttu við lagið sem hann vann og jafnvel gaf það í skyn að hérna, ef til vill hefði stúlkan sem hann vann unnið út á það að vera kona. Nú þá má alveg vera að þetta sé ómálefnalega athuga sem tjáunum í þessu einstaka tilfelli en samt sem áður að hérna á meðan að verið er að notast við kynjakvóta og einhvers konar leiðréttingu fyrir kynið í keppni eða stöðuveitingum fyrir konur að þá verður í rauninni alltaf hægt að hérna velta þessu upp sko er hún að fá þessi verðlaun út á kyn sitt eða
finnst þér að skrítið?
Er hún að þú veist, fá þessi tækifæri vegna þess að hún er kona og það er einhvers konar pólitík á bak við þessi ákvörðin
finnst þér að skrítið?
Mér finnst það sjálfri ekki skrítið og hérna ég ofboðslega hissa á í rauninni bara móðusíkinni sem fór í gang sko í kringum þetta og að fólk skuli láta sér sko flögra það í hug að ætla hérna, ætla sér jafnvel að hótanum sko atvinnumissi út af það að segja sína skoðun sko að þetta er skoðun sem á fyllilega rétt á sér en svo má náttúrulega alveg deila það hvort að þetta hafi verið sangjandi í þessu tilfelli og það er bara ég meina, já það má þá bara ræða það en hérna En tilneyingin virðist vera í þá átt að nota vald, annarkvort hérna, já, svona vald eins og hótunum atvinnumissi eða í rauninni bara árásir með ljótum orðum eða ákærvald til þess að þakkan í fólki sem að segir hluti sem að fólk vill ekki heyra.
Já.
Þetta er nú orðið, þú veist, nokkuð slæmt hérna ástandi til dæmis ef þú tjáir þið hérna opinberlega á hvort sem það er hérna, hvað heita núna, social media, samfélagsmiðlar
já.
Eða öðru slíku í einhverjum fórum á netinu, þá ég veit ég hvort þú þekkir til hérna hugtaksins to doxing
Nei,
sem sagt þegar fólk veit deili á einhverjum sem eru með einhverja skoðanir eða eru láta kvæljós þá er fólk sem eru jafnvel fara að stunda það að dreifa út upplýsingu hvað fólk fyrsta lagi heitir, hvað það býr, hvað það vinnur og svo er það kerfisbundið annarkvort stunda árásir á heimili þeirra og jafnvel reynt að hafa samband við vinnuveitanda til að láta vinnuveitanda vita að þessi einstaklingur hafi þessa tilteknu skoðun hvort að fyrirtæki vilji þú veist, hérna, hafa slíkan starfskraft innan sinna raða.
Já, já. Og þetta er sama, oft sama fólkið og er að tala um umburðalindi gagnvart hópum og þau hafa ekkert umburðalindi og eru, já, maður ferði á stundum á tilfinningunum það séu bara full af hatri og hérna ekkert, í garð fólk sem er á annari skoðun heldur en þau sjálf.
Það er ekkert umburðalindi í, sko, í mainstreaminu þegar kemur á skoðunum. Þú veist, og það sem er að gerast og hefur verið að gerast undanfarin ár, það er þessi skelfilega polarisering í umræðinni. Þú veist, það er annarkvort ertu feministi eða fáviti, eða annarkvort hérna, viltu hafa landamærin þín opin alveg, þú veist, án nokkra takmarkana, eða þú ert rasisti.
Já.
Það er enginn sem vill taka umræðina eða þegar maður reynir að nálgast umræðu þú veist, það getur bæði verið réttindamál samkynhæðra, það getur verið réttindamál transfólks, það er útlendingapólitíkin, það skiptir nær engu máli hvaða svona hérna, félagsvísindamál þú ert að taka eða svona, hvernig á ég að útskýra þetta, samfélagsmál sem snýr af fólki,
Já.
Þú veist, að þú getur ekki tekið þá umræðu, þú veist, frá miðjunni. Þú verður að vera í liði, þú veist, og annarkvært þetta með að móti.
Já, já, maður hefur tekið eftir þessu og maður tók sérstaklega eftir þessu líka í kringum forsetakosningarnar í Bandaríkjunum núna, sko. Það var, ef maður hérna, var ekki með öðrum hérna, hvorm sérsagt framtjóðandanum, Hillary eða Trump, að þá hlaut maður að vera í liði með hinum og það er bara svona álita sjálfkrafa. En það eru svona, já, maður hefur þá tilfinningunni að fólk sé hættast undan gagnrýna hugsun, heldur bara hérna, já, skoðanamyndunum er ekki byggða á hérna hugsun eða því að fólk leggir niður fyrir sér hvernig ætlar að mynda sér skoðun, það bara velur sér lið, annarkvort með á móti. Velur sér, reynir að velja sér vinsæla liði náttúrulega til þess að verða bara ekki fyrir árásum og
Já, svo eru náttúrulega líka fjölmiðlar sem eru að búa til ákveðið narratíf sem hérna er leiðandi, þú veist, fólk sem er kannski mjög upptekið í náttúrulega sínum daglegu gjörðum skiluru, þá hafa þau ekkert tíma til þess að kafa djúft ofan í málefni.
Nei,
endilega.
Og fólk er bara að lesa svona Twitter-statusa.
Fólk er að lesa Twitter-statusa, hérna, það er að lesa headlines og hérna, og oftar en ekki þá er til dæmis, ef þú bara lest headlines eða fyrirsagnir til dæmis fréttir þegar sem varð á Trump,
Já.
Þá vill oft innihald greinarinnar hafa, þú veist, ekki eiga neitt hérna ekki neitt samengi með fyrirsögninni sjálfri,
Já.
Þá er fyrirsögnin viljandi, villandi og hérna og svo eru náttúrulega öll þessi umræðum fake news og annað fólk veit þú veist, fólk getur ekki vita lengur þú veist, hvaða fréttameðlum að hægt að treysta og hverjum ekki, þannig að sem betur fyrir eru fleiri og fleiri farnar að kafa dýpra sjálfur og leita frétta frá, með alternatíf leiðum og ég held að það mun bara færast í aukana þannig að
Já, við vonum það. Heyrðu, nú komið auglýsingahlé þið eru að hlusta á þáttinn Bákni burt á útarpi sögu FM 99,4 ég heiti Erna Ýr Öldudóttir og gestir mínir í þættinum eru Hjálmar Forni Sveinbjörnsson Pólsen, trukkabílstjóri og dragdrottning og Eldur Ísidór sölustjóri og Já, áhuga maður samfélagsmál. Ég heyri ykkur aftur eftir auglýsingahlé.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Súpa og salladagsins, aspastykki, kjötlögur og beikonbræðingur. Bakarameistarinn með þér í 40 ár.
Skreyttu, stækkaðu og fegraðu. Sérsmíðum sturtugler og spegla. Íspan, gler og speglar, Kópavogi.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða Ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu. Drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafirni 12, sími 588-2455. 588-2455.
Livestream Spirulina Blue. Burt með stress, einbeitingaleysi og þreytu. Spirulina Blue stórefli getur tauga á líkama að takast á í streitu og fá betri einbeitingu. Gefur strax mikla orku, yfir 100 lífræn næringarefni, vítamín, steinefni, aminósýrur. Með Livestream Spirulina Blue nær þú betri árangri í vinnu og námi. Fæst í lyfju, enga apotekum, hagkaupum, nettó og fjarðakaupum. Nuddstofa Dísu auglýsir. Opið alla virka daga frá klukkan 10 til 19. Nuddað upp úr kókosolju og magnísiumolju á samt vöðvageli. Tímapantanir í síma 868-3379. 868-3379. Dísa Þott, nuddfræðingur, Kópavogi.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Er húsfélagið þitt vakandi? Eigna umsjón, heildarlausnir í rekstri húsfélaga, eignaumsjón.is.
Ferskara grænmeti, ferskari ávextir, kostur Dalvegi. Útvarp saga þorir, meðan aðrið þegja. Útvarp saga, þú verður að hlusta. Útvarp saga í öllum regnbogans litum.
Places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
A dancer for money, and any old music will do.
Jæja, góður hlustendur, komið sæl aftur. Þið eru að hlusta á þáttinn Báknið burt á útvarpi sögu FM 99.4. Ég heiti Erna Íröldudóttir og gestir þáttarins eru hjá mér í dag. Já, hvíti miðaldra forréttinda homin Eldur Ísidór og hérna trukka bílstjóra dragdrottningin Hjálmar Forni Sveinbjörnsson Pólsen. Rosa gaman að fá ykkur og við erum búin að vera að spjalla í rauninni, já, umræðuna og pólitíska réttugsun. Við ætlum aðeins að spá í, hérna skýrsla frá sem sagt ECRE, European Commission Against Racism and Intolerance. Og það er nefnd sem er að gefa hérna út álit á Ísland og talar meðal annars um haturs orðræðu og hérna þar eru sem sagt ákveðni fjölmiðlar, tekni fyrir stjórnmálamenn og já, manni finnst svolítið svona, maður skoðar heimildalistan, þá sér maður að heimildir eru fengnar úr öðrum fjölmiðlum og til dæmis fjölmiðli sem heitir Gay Æsland, vitið hvaða fjölmiðl það er?
Ég veit hvaða fjölmiðl það er en ég hef ekki hugmynd hver er ábyrðamaður hans eða hver
rekur hann.
Já, ég fór á stúana og tjekka hérna gayæsland.is og það er mjög ábótavant hverjir standa að miðlunum og þú veist hvort þetta sé fyrirtæki kringum hennar miðil hvort það sé tengt úr öðrum fjölmiðli. Það er ekkert sem gefið til kynna að þetta sé eitthvað annað en bara blokk.
Já, og þannig eru fleiri álitsgjafar og maður svona, maður velti fyrir sér, já, haturs orðræða, hvað er það eiginlega? Maður er ekki alveg viss hvað það er og ýmsir og orðnir hrættir við að tjá sig vegna þess að í almennum hegningalögum að þá er ákvæði sem búið er að ákæra menn fyrir. Og það á sem sagt að vera haturs orðræða og meðal annars er maður sem heitir Jón Valur Jensson en það sem að hann hafi gert af sér var að gagnrýna í rauninni hið opinbera fyrir að hleypa hagsmunasamtökum samkynneðra inn í skóla til að kenna maður bara spyr sig, má ekki gaggrína það að sem sagt hagsmunast samtök fari inn í skóla til að kenna börnum sem eru þar í skólaskildu föst og hafa ekkert val, ég meina á ekki að fara eftir aðal námskrá maður svona velta fyrir sér vitið þið hvers vegna þetta varð svona mikið mál og af hverju samtökin voru að beita sér í þessu máli?
Sko, ég held að sé bara sé dramatík sem er að drepa alla að
Já.
Hérna það má verða ekkert segja það að gera og mér finnst líka mjög bagalegt og bara sorglegt í rauninu að samtökin sko í rauninu fari bara kæri mann og annan fyrir einhverjar svona skoðanir.
Já.
Og jafnvel þótt að einhverjum sko finnist sko samkynhneigð óeðlileg eða finnist jafnvel ógeðsleg að það skiptir einhver máli, fólki frjálst af sína skoðanir og þá er kannski frekar sem að mér finnst að við áttum þá kannski frekur og svo ok, þetta er greinilega vandamál hjá sumum, þú veist hvað getum við gert betur til að fræða fólk og upplýsa það samkynneigð og önnum málefni í staðin fyrir að hlaupa stað og rjúka til og fara að kæra mann og annan og ég tel það bara að vera til að kasta rauninni olíu á eldin og kannski skapa ennþá meiri fordóma og hatur, jafnvel það sem að fordóma verða hatri í garð samkynneira.
Já, vegna
þess að þetta sé svolítið skaðilegt, sko.
Já, mann sko í rauninni það að hafa skoðanir á einhverjum hópum og þó að það séu vondar skoðanir að þá er samt skoðana og tjáningafrelsi í landinu hefði maður haldið og líka eins og frelsi fjölmiðla til þess að jafnvel fjalla og birta slíka skoðanir þó að þær séu óvinsælar og ósamþykktar eins og já. Ég allavega annað sem betur fer
og líka sko eins og þegar það væri alltaf öðru vísa ef einhver myndi koma að segja já, heyrðu, hann Hjálmar, hann bara einhver helvítus hommi og hann bara ógeðslegur þá náttúrulega hann ráðast á mig en þegar fólk hefur bara skoðin á því að samkynneigð per se er ekki eitthvað sem að þeim líst vel á eða finnst hjá lúkislegt að þá sé ég ekki ástæða til þess að vera að taka það inn á mig og leggjast bara í læsta hliðilega og sjóa með þumælun og grenja mig í sver
Alltaf ekki persónulega, nei
Nei,
nei hann að já, maður svona sko, maður fyrir að hugsa sko, þessa skoðanir eins og til dæmis að samkynneigð sé óeðlileg þetta er skoðun og ef hún má ekki og það er til fólk sem hefur hana og ef hún má ekki heyrast og ef það má ekki ræða hana að þá er það bara tjáninga og skoðana og tjáningafrelsi í landinu
sko, Já og hvernig getum við þá leist vandamálu það má ekki ræða um það
Já sko, hvernig getum við gert það og hvernig getum við mælt hversu stórt það er ef að enginn má viðkenna að vera með þessa skoðun
Já
Það er nefnilega máli, ég meina ef þú ætlar að fara að kæra fólk til hægri eða vinstri, þá ertu að íta ákveðnum hlutum undir yfirborðið. Það er eins og með öll önnur boð og bönn, ef þú ætlar að banna eitthvað, þá ferða eitthvert annað, eitthvert sem við sjáum ekki. Og hérna, við getum ekki hérna losa okkur við hérna fordóma með lagasetningum. Lagasetningar er ekki eitthvað sem hérna útrýmir fordómum.
Nei, því að fordómar eru já, skortur og upplýsingum, skortur og umræðu og hluti af mannlegu eðli að hluta til.
Já, það er það og hérna, og ég meina ég veit og þú veist, og þetta er ekkert mín skoðun, ég veit að samkynhneigð er ekki óeðlileg. Samkynhneigð finnst í öllum dýrategundum og allstaðar í dýralífinu en hérna þó svo að eitthvað segi þetta að samkynneið sé óeðlileg og eitthvað mér er nákvæmlega sama mér er svo nákvæmlega sama það er eins og eitthvað myndi segja við mig að himinin væri hérna silfurlitaður þú veist, ég veit að himinin er blár fattaru, þú veist, þetta er basic
þannig að þetta er ágætt að mig en samt umdeilalegt já, líka
já.
En hérna, já, maður byrjar að hafa áhyggjur af því, sko, hérna, síðan kemur hérna forstöðukona mannréttindaskrifstofu og í gær í viðtal og hún segir að ekki sé til nein hérna alþjóðleg skilgreining á því hvað er hatursorðræði, þannig að manni finnst þetta svolítið óþægilegt bæði að það sé til hérna laga ákveði sem á að ákæra og dæma fólk eftir og líka að það kom hérna skýrsla sem að í rauninni er notið til þess að sverta fjölmiðla og sverta hérna fólk
Mér sýnist í fljóti bræði ég hef nú ekki lesið skýrsluna hérna djúft, ég skima það aðeins yfir hana snögglega
Já.
Mér sýnist þetta bara ég verð bara að vera hreinskil mér finnst þetta svona líkta aðeins að pólitískum ofsóknum
Já.
Og hérna og hérna svo ef maður fer að þessa bakvið hverjir eru á bakvið skýrsluna þá finnst mér þá, já, mér finnst þetta að vera vafasamt
Já, vantar allavega hana það er ekki auðvelt að sjá hverjir eru til dæmis í forsvari fyrir þessa nefnd á Íslandi, ég get ekki séð það með góðu móti og mér finnst með því að renna yfir heimildalistana soldi innhliða en já, maður fær á svona tilfinninguna að það séu einhverjir aðilar sem að hafa áhuga á því að í rauninni skerða frelsi fjölmiðla og skerða tjáningar og skoðanafrelsi á Íslandi og það er mjög óþægilegt til þess að hugsa annað sem að mér langa að koma að maður fylgist með því núna eins og í Evrópu er í sumum löndum tjáning ákveðina skoðana svona jaðarskoðana bönnuð og hérna það er bannað að stofna ákveðin félagasamtök en það hefur ekki stoppað samt sem áður fólk með vonda skoðanir í að komast áfram í stjórnmálum og núna Já, nú fer að verða tvísýnt. Það virðist vera svona það sem er talað þjóðernis hygnir flokkar með óumburðalinda skoðanir séu raunverulega að komast til valda, jafnvel að fara að sigra næstu kosningar. En við sáum hins vegar hérna á Íslandi að hérna, það var ekki smekkur fyrir slíkum stjórnmálöflum fyrir síðustu kosningar og manni finnst, maður hefur þá tilfinninguna að það sé kannski bara vegna þess að umræðan meira uppi á borðinu hér og það er auðveldar að tala þessa hluti og mæla þá vegna þess að við erum ekki eða höfum allavega ekki fyllt stramt eftir banni við svo kallari hatursorðræði.
Umræðan náttúrulega er aðeins öðruvísi hérna á Íslandi bæði vegna þess að það er ekkit það eru ekki eins margir útlendingar á Íslandi með að við höfðatölu eins og í mörgum öðrum Evrópuríkjum til dæmis og þegar fjöldi verður náttúrulega mikið starri þá náttúrulega breytist umræðan líka þú sér það eins og hvað eru margir til dæmis múslimar í Reykjavík?
Ég veit það bara ekki.
Ég held að skipta kannski einhverjum tugum. Ég efast þeir skipti hundruðum, það kannski einhverjum tugum. Ég veit það ekki. Ég er bara með getgátur. En svo getum við litið á samfélagi eins og til dæmis Holland. Þar eru 5 miljón marokkanar og Holland er þjóð með 16 miljónum íbúa.
Já.
Þannig að Þessi fjöldi hefur náttúrulega gríðaleg áhrif á það sem er að gerast í Hollandi og sérð eins og með þannan hægri öfga sinna Gert Wilders eða hvað hann heitir
Já.
Að hann hérna mun mjög líklega ná rosalega miklu fylgi í kosningunum í Hollandi þannig að ef þá að halda honum frá því að ná völdum þá verða allir hini flokkarnir að einangran. Það er eina leiðin til, í raun að vera til þess að halda honum frá völdum því að hann mun á það miklu kjörfylgi.
Já, að hinir verður þá að standa saman og reyna mynda ríkisstjórn án hans.
Eins og var gert með hérna Sverigedemokraterna. Það var líka myndu ríkisstjórn allra aðra flokka til þess að halda Svíþjóðademokraternum frá völdum.
Já, maður hefur lesið það að hérna að tjáningafrelsið og skoðanafrelsið sé hornsteinn lýðræðisins og það fer óneitilega hann hrollur sérstaklega eins og þegar tímarnir eru eins og þegar þeir eru í dag að það virðast vera svona öfl hér og þar sem að hérna halda að við komumst af án þess að hafa tjáningar og skoðanafrelsi og það megi hérna taka það af okkur með ykkur óljósu illa skilgreindu hugtaki eins og hatursorðræði og það er að bjóða fólki og fjölmiðlum upp á það að þurfa að vera í óvissu það hvað má segja og hvað má ekki segja.
Já.
Þetta er svolítið
þetta hérna. Ákvæði, sko, mín skoðun á þessu hatursorðræðu ákvæði er að það þarf að koma nákvæmlega eins fram við þetta ákvæði og viðlasts ákvæðið. Það þarf að losa sig við það. Því að hérna, ef þú skoðar hvað guðlast er og hvað hatursorðræða er, þetta er nákvæmlega samt tjáning á skoðunum sem þóttu óæskilegar á hverjum tíma. Þannig að það er ekkert garantí fyrir það að þó að einhverja ákveðinu hópar séu nú með sérstaka lögvend gegn einhverju ræðu eða einhverjum skoðunum að það geti ekki breyst að það komi einhverju aðri hópar í staðinn setna meir. Þannig að þú ert alltaf að takmarka málfrelsið og þegar þú takmarka málfrelsið þá ertu náttúrulega að ráðast á mín borgararéttindi.
Líka Já. Með sko eins að mér finnst þessi hérna, að þetta ákveði ekki vera rauninni þarft því að ef einhver er að ráðast á þig með einhverju hatursfullum ummælum og svona, ég meina þá erum við með ákveði þú veist, hérna, persónárásir eða hérna,
já, það
brópurð
og er nú þegar náttúrulega já. Meyfirði og hótanir eru ólöglegar og í rauninni hatursummæli gagnvart einstaklingum af því að einstaklingar hafa mannréttindi og einstaklingar hafa frelsi já. En óskilgreindir hópar hafa ekki samskonar frelsi og það er mjög erfitt að ætla að hérna sækja mál fyrir óskilgreindan hópa fólk.
það er eiginlega bara útilega. Svo er náttúrulega þessi identity politik, ég veit ekki hvað maður kalla þetta á íslensku, identity politik. Það er satt hérna auðkennispolitík eða
Já, eða bara hlutgerfispolitík eða
já, ekki
komið
Nei, ég, en
þeir
sem vilja endilega stunda þessa eða vera og þrýfast í þessu identity politics vilja öllu fremur að það sé að við séum hópar og ekki einstaklingar þú veist, að fólk sé dæmt út frá þeim hópi sem það tilherir heldur en að vera einstaklingur.
Já, það er samt alltaf hættulegt að hérna að draga úr vægi einstaklingana og hérna gera meira úr pólitískum stefnum eða hópum. Það endar oft illa sko vegna þess að það sem að gerist þá er að það verður alltaf minni og minni virðing borin fyrir einstaklingnum og hans frelsi og réttindum.
Já.
Og hérna, og það getur enda með ósköpum eins og maður hefur séð í sögunni.
Já, það enda með ósköpum vegna þess að þegar þú ert að keyra identity politics mjög hart til dæmis eins og hefur verið gert undanfarin ár vinstramegin við miðjáasinn, það er raun að vera bara hérna olí á eldin hægra megin hjá fólki sem er líka í miðjum klíðum í identity politics. En það er bara öðruvísi identity politics. Þá er það svona þjóðernissinna og svona tribalismi í rauninni.
Já, þetta er þessi hérna polarisering kannski.
Þetta er einmitt polariseringin og ég er alveg fullviss það og að hérna bæði kjör Trump og svo þessi uppgangur í Hollandi, uppgangurinn í Svíþjóð og núna frönsku forsetakosningarnar. Ég er reyndar mjög hérna sannfærður það against all odds að Marine Le Pen verður næsti forseti Frakklands.
Já.
Ég er ekkert að segja að það sé eitthvað draumast en ég held að þetta verði hérna lendingin.
Þetta verður nýjast
en ástæðan fyrir því að fólk sé kannski að fara svona langt til hægri er einmitt út af því að það vill enginn sem er svona hérna center hérna svona miðju vinstri eða miðju hægri sem vill taka þessa umræðu við fólk. Þannig að til að opna umræðu þá kannski ferða frá
Já, bara sveiflast pendullin alveg yfir,
vegna þess að það er kannski mesti möguleikina að eiga samtal við þá sem eru með öfgafullu skoðaninnar.
Já.
En þetta er bara mín teoría, ég meina að þetta getur verið rangt.
En mér langa að spjalla hérna stuttum annað, nú var sem sagt hátíð helgina trublandi tilvist sem að samtökin 78 transíslensk og feminiska fötlunarhreyfingin tabústóðu fyrir þar sem sagt mætir allt þetta fólk sem að er tilheyrir hinum ýmsu jaðar hópum og jaðar samfélagum og sem sagt, já, hittast og hérna ræða málin í viðtali sem sagt í sjónvarpssal þá er Sindri Sindrason fréttamaður að spjalla við konuna Töru Margréti Vilhjálmsdóttir sem sagt fitufordóma og það er ekki allir sammála að það sem að þar gerðist hafi verið rétt. Nú eru samtökin 78 til dæmis búin að senda frá sér yfirlýsingu. Hún sem sagt hún segir við hann sko að
hann var eitthvað.
Já, hún segir við hann. Já, hann segir, svo velt ég eru fyrir mér eru ekki fordómar oftast within koma innanfrá, svo ég noti nú góða íslensku eru fordómar ekki meira inn í okkur sjálfum spyr sem sagt Sindri og þá segir hún, þetta er raun talað út úr munni einhver sem í forréttinda stöðu, þú þarft að hafa upplifa það að vera jaðarhópu og upplifa fordómana í raun og veru til að skilja þetta og Sindri svara með því, sko, veist þú hvað ég í mörgum minnihlutahópum og segist sem sagt segist vera hommi, eiga lita barn sem ættleitt, hann sé fyrsti samkynniði maðurinn til að ættleiða á Íslandi og segist vera giftur útlendingi. Þannig að við skulum ekki fara þangað. Já, núna, sumir eru á því að hérna, hann hafi gert rétt með því að segja þetta og, en samtökin hafa svo svart svarað og fannst þetta ekki viðandi. Hvað finnst ykkur um þetta?
Sem sagt samtökin á, sendu frá sér yfirlýsingu þar sem þeim fannst að Sindri hafi ekki höndlað þessa eða tekið rétt á þessari hérna, uppákomu.
Nei, þeim fannst rétt? Þetta að vera svona frekar ógætilegt hjá honum og hörmuðu það að hann
Já, hann er þess að sagður sína jaðarhópum skilningsleysi.
Mér finnst þetta eiginlega bara bera vottum þá pólitík sem hefur þrifist innan samtakana 78. Hún er að fjarlægast og þú er samkynhneigða karla og samkynhneigt fólk meira og meira og hérna mér finnst að Sindri hann gerði rétt með þessu hún hérna það sem hún gerði í gærkvöldi ég horfði á þetta tiltekna viðtal það var að hún hérna bara sjálfkrafa út af því sem að hún sá fyrir framan sig þá hérna í raun að veru gjaldfelldi hún spurninguna vegna þess að spyrillinn var hvítur karl vegna þess að það var það sem hún sér fyrir framan sig
Já, hún sem sagt gaf sér að hérna að sem sagt hvítur ungu maður í jakkafötum að hann gæti ekki mögulega tilheyrt neinum hérna minnihlutahópum eða jaðarhópum og tilheyrt þeim
og mér finnst líka svolítið sko
sem eru ákveðni fordómar í raun og veru
ég mætti þessu líka þú veist, ég er svona pínu chubby, hérna smámæltur hérna forréttindahómi en ég er enda líka hái vaffsmitaður ég hef samt lent í því að ég hef orðið fyrir nákvæmlega þessu að ég er settur í svona Oppression Olympics eða kúunar keppni hver getur skora meiri hérna forréttindastig og hver með meiri kúunastig en samt einhvern veginn bara út að því ég hvítur og miðaldra og vinn fyrir sjálfu mér og annað þá ég í forréttindastöðu með að við viðmælanda og þar að leiðandi mín skoðun ekki jafn mikils virði og þeirra sem ég að tala við kannski
Já. En ekki komið bara alveg nóg að þessari keppni í vælugangi þú veist ef að mann bara segir hlutina reynt út veist, hver hefur það verra hver er meira jaðarsettur hver er meira
þetta er
orðið svona eins og einhver sirkus sko. Ég meina eins og í þessu viðtali að þá hérna þá gæti fólk staðið saman sko og reynt að ræða hlutina að virðingu í staðin fyrir að gefa sér fyrirfram að ykkur önnum manneskja sé að tala úr forréttindastöðu án þess að hafa í raun nokkra hugmynd það.
Já. Og mér finnst líka svo slæmt sko svo þeirra samtökin sem að gefa svo til að vera sko samtök hins einn félag eða hins einn samfélagsins að mér finnst svolítið eins og þau sé að tróða sér inn einhvern vettvang og tala fyrir hönd í rauninni mína þar sem að ég samkynniður og mér finnst þetta svolítið svona, mér finnst að í þessu tilfelli ættu samtökinu 78 í rauninni svolítið að bakka og bara halda kjafti og vera hlutlaus mér finnst svolítið slæmt þegar eitthvað svona samtökur að koma með eitthvað svona skoðanir á einhverjum málunum sem að hafi reyndin ekkert að gera með einhverja réttindastöðu eða eitthvað, minnst bara í þeim tilfellum eigiði bara ekki að hafa skoðun
Já, þú hefur sem sagt að tilfinninguna í þessu máli og líka til dæmis í ákærumálinu hattu sumalinn, að þá séu samtökin 78 eða sem sagt samtök samkynniðs fólks eða hins einn fólks að skaða þinn málstað sem samkynniðs manns
og ég tel að þau séu sko
með því að fara offari og hérna leifa sér að tala fyrir
já,
hönd
og mér finnst ég upplifa þannig að mér finnst vera meira ógagnaði heldur en gagn fyrir mig
já.
Og það að vera að þröngva upp á pólitískri eða stjórnmálaskoðun upp á samkynniðt fólk já. Með þessu já. Ég meina að þarna er ákveðin pólitísk lína dregin og annarkvort ertu fylgjandi henni eða móti þannig að ef þú ert að móti þá er ég kannski bara þá á ég engin samtök lengur þú veist, það eru allan ekki málsvori minn
Nei.
Og meðan við þessa hana, yfirlýsingu frá samtökunum 78 þá er það alveg kristaltært að þau eru ekki málsvori minn
Já.
Sem hvíts miðaldra homma, forréttunda homma
Já. en svona í restina mér langaði að segja sko hvað finnst ykkur líka það að fólk sé byrjaði að skilgreina sjálft sig út frá einhverju sem að það eða út frá einhverju sem það lendir í sem eru hlutir sem að fólk í rauninni þarf ekki að bera ábyrð á til dæmis eins og þið getið ekki borið ábyrð á því að þið séu hommar eða þið getið ekki borið ábyrð á því að þið hafi lent í einhverju slysi sem þið ekki sök á og þið myndu skilgreina ykkur út frá þessu frekar en að fólk sé að skilgreina sjálft sig út á hlutum sem það þarf að bera ábyrð á eins og til dæmis ákvarðanir sem það tekur eða verkefni sem að það hefur unnið hérna manni finnst þetta orðið alveg ótrúlegt að það eins og stjórnmálamenn og fólk sem sagt listamenn og aðrir sé að komast áfram á því að vera með geðsjúkdóma eða vera kvenkyns eða vera hommi eða þú veist að fólk sé að komast áfram á þessu miklu frekar heldur en að komast áfram á sínum eigin verðleikum sem manneskjur.
Fórnarlambsvæðingin og kúunarólympíuleikarnir. Þetta snýst það.
Já.
Umræðan orðin þannig og samfélagi þú veist, hluti samfélagsins svona í mainstreaminu að því meira sem þú getur grænjað því more successful
lengra kemstu
fólk að komast áfram á hérna á því að sjúga bara upp samúð almennings
og
svona væla sig áfram inn í hlutverkin og eru á sama tíma sko ekki hægt að snerta þau vegna þess að þá alltaf verið að segja við fólk ertu að ráðast á mannesku sem í þú veist, lendi
í lægri
forréttindastöðu
heldur þú
já, ok já, þetta er slæm þróun og ítir undir í rauninni kannski bara hvað á maður að segja, hnignun og meðalmennsku á öllum sviðum
já, það allan ekki lengur sko eiginlega orðið svona hvað sem var hérna eftirsóknarvert að skora hátt heldur það er alveg betra að vera
að skora lágt
já, heyrðu, mér langaði að lokum að rifja upp hérna Hjálmarforni þegar að þú klættir þið upp sem Gloria Hall og hérna þrammaðir á Esjuna
já
hérna, var það fyrir góða málstaði eða langaði þið bara að prófa þetta
þetta var í rauninni til að vekja athygli á sem sagt málstað HIV smitaðs fólks á Íslandi
Já
Ég sjálfur ósmitaður
Já
En margir reyndar hérna halda ég sig smitaður af því að ég hef áhugaði að leggja þessu málstað lið En sem sagt þetta var í tilefni að því að hérna fyrsti DS sem alþjóðlegi dagur HIV í heiminum
Já
að þetta var í rauninni undirbúningu fyrir þess að hátíð sem við heldum í hörpunni þar sem að koma fram upp í sandarar og bara gleð á stuð þetta var eiginlega svona innlegg til að opna frekar umræðina því að mér finnst umræðan ekki hafa verið nóg og ég bjó með mannin sem var hafa afsmitaður og fólk var alveg áfallið það var bara guð minn góður að nota þú veist sömu nývapörð, þú veist þurkar ekki vel klósettsetuna og það hugsa bara herðu, þú veist það verður eitthvað að gerast og ég, það svona gerði það sem ég gat til að leggja þessur umræði lið og vonandi að hún hafi skapast einhver staðar og allan að ef einn maður orðin fróður hafa fýtt dag þá er ég bara sáttur.
Já, ég man eftir þess, þetta var mjög skemmtilegt, þetta var í nóvember og það var hérna frost og fjúk og snjór úti og þú varst með hárkollu og mjög löng fölsk augnhár í pinnahælum og síðkjól.
Þeir reyndar komið sér úkislega vel sko, þeir eru komin að toppin það voru svo hált, þannig ég gat svona stungið þeim í
Já, hérna, bara svona svo mannbrotum, bara hjóstum ofan í trellbúkana.
Þeir sem að komu með mér, þeir voru svo beljur og svelli, ég vona að ég
Og Gloria Hall bara þrammaði þetta á pinnahælunum
Já
Og hvað, svo var skála í kampaðinni
Já, og svo fattaði ég að ég glemdi sér strigaskonum í bílnum Hann er þetta labbaði aftur niður á hælunum Það var vont
Labbaður aftur niður á pinnahælunum
Já, ég ætla að fara að berfættur En það var svo mikið frost að ég bara varði eiginlega að fara að hælunum Ég var til neittur, sko
Og hvað, og svo fórst að ballum kvöldið
Já, ég reyndi að vera í hjólastól þá ég lagði ekki hérna að vera á fótum eftir þetta en þetta var mjög gaman og hérna og það skapaðist mikil umræða og þetta fekk alveg ágætis athygli fjölmiðlum sem var náttúrulega frábært og hérna og ég vona að fólk fara og kynni sér betur hafa vaff og svona pæla hans síðustu
því að þetta er náttúrulega mikil, það er alveg á hreinu
Já.
Því að þetta fólk sildamið sem er í hérna er að taka lyf og svona það er ekki smitandi
Nei.
Það smitar ekki aðra og, og eins og vinur minn segir sem er hafa smitar hann segir alltaf að þeir sem eru að hafa smitar er besti kosturinn til að sofa hjá af því að þeir undur svo miklu eftirliti og eru ósmitandi af HVV sem sett
Já.
Að þá ertu bara nokkuð safe að sofa hjá einhverjum með HVV
Já,
þú ert bara bottom line, þú ert safe og hérna að minnstu kosti þegar þú veist að þú ert smitur og þú ert í lyfja meðferð þá ertu ósmitandi og ef einhver neikvæður þá getur þú náttúrulega aldrei vita hvort að statusin þinn sé í raun og veru negatíf þú veist, þú þarft að fara í tjekk á þriggja mánuða fresti sem ég reyndi að hveta alltaf til að gera, það mjög skynsamlegt en þú getur náttúrulega aldrei verið 100% viss að þú getur ekki smitast.
En svo kannski rétt í lokin að við sjáum sko líka mjög vel hvað þetta hættulegt að setja fólk í svona flokka því að það fólk ennþá að deyja á Íslandi úr AIDS
Já.
En það vegna þess að í heilbrigðiskerfinu þá kannski kemur miðaldra kona sem gift manni og á þrjú börn uppkominn og sjö barnabörn að þeir horfa hana og hún veik og þeir hugsa ok, hún ekki sprautufíkill, hún ekki vændiskona, hún ekki hommi og þannig að hún getur bara ekki verið með HVV þannig að þeir tjekki ekki
einu svona á því gleyma skima fyrir já, því
og þessum er fólk ennþá að deyja þegar það tilherir ekki einhverjum hópum
já, það bara gengur með þetta og veikist og veikt enginn hvað er aðeim fyrir það er orðið og seint
þetta er enda mjög athyglisvert og nefnir þetta vegna þess að í Bretlandi ég hérna er sjálfbæðaliði hjá Sussex Beacon sem er hérna sjúkrahús fyrir hérna HVV smitaða í Brighton
já
og það er verið að hérna skera niður bæði fjárframlög og annað til spítalans þannig að ég var svona aðeins að stússast í að safna alls konar undirskriftum og áheitum frá enga aðlum að fjárstyrkja spítalan en þá vorum við einmitt, þá hefur við einmitt verið að ræða tölfræðana nýsmit í Bretlandi og það að færast í aukana að miðaldra konur konur sem eru komnar yfir breytingaskeiðið gjarnan fráskildar að það sé einn af stærstu hópurinn núna í Bretlandi sem er að greinast með HVV.
Já, þetta er gott að heyra þetta og kannski að fá einhverja vitunda vakningu þetta. En þið eru góði strákar og þetta er gott málefni og hérna gott að koma því á framfæri hérna gegnum þáttin en nú tíminn því miður liðin.
Já.
Þetta er búið að vera mjög áhugavert og skemmtilegt og við erum búin að ná að fjalla á mjög beinan háttu um hluti sem að skipta miklu máli. Ég vil þeirra að hlusta á þáttinn Bákni Burt og útvarpi sögu FM 99.4, ég heiti Erna Ír Öldudóttir og gesti mínir voru í dag Hjálmar Forni Sveinbjörnsson Pólsen og Eldur Ísidór. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Takk sem að leiðis.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Súpa og salladagsins, aspastykki, kjötlaukur og beikonbræðingur. Bakarameistarinn með þér í 40 ár.
Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980. 699-6980. Þak.is Fiskbúðin Sundlaugavegi verður með nýsteiktar fiskibollur, þessar gömlu góðu hakkbollur, 30 ára gömul uppskrift, ásamt fiskfassi, ísuhakki og lúxuskryddbollum. Fiskréttir í miklu úrvali ásamt öllu hinu góðgætinu. Allir velkomnir, Fiskbúðin Sundlaugavegi.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Glútenfríar vörur, fræið fjarðarkaupum.
Málarar, smiðir, múrarar, píparar. Erum klárir í öll smærri sem og meðalstór verkefni með skömmu fyrirvara. Faglærðir aðilar með mikla reynslu. Veitur ráleggingar og gerum tilboð og kostnaðlausu. Iðnmenn, sími 780-62-62. 780-62-62. Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, laugavegi 86.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-63-00, 578-63-00.